Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
V jeho umělecké tvorbě oceňuji působivé náznaky, jemnost, práci s tichem, které je mnohdy daleko výmluvnější než přemíra slov či gest, a v neposlední řadě citlivé zacházení s hudbou. Mým dnešním hostem je režisér dokumentů, filmů, zábavných pořadů i divadelních inscenací, vášnivý čtenář, vyznavač tenisu, cyklistiky či boxu, který se v posledních letech rád oddává životu na samotě. Tato skutečnost dokonce zhatila naše první smluvené natáčení, protože se kvůli nebývalému množství sněhu nemohl odpoutat od své chalupy v Brdech. Tentokrát dorazil pan Viktor Polesný. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane režisére, kdy jste se naučil mít rád samotu?
Možná, že to bylo ve mně odjakživa, ale jsem městský kluk. A toužil jsem po životě na venkově a to jsem si do jisté míry splnil, i když tady v Praze bydlím, ale to usebrání v poslední době velmi intenzivní, klid a soustředění a samozřejmě příroda.
Ale jako chlapec jste vyrůstal na pomezí Vinohrad a Žižkova a jak se domnívám, byl jste aktivním příslušníkem chlapeckých part?
Ano, já jsem byl vůbec neklidný chlapec a tam probíhaly vždycky boje mezi Žižkovákama a Vinohradákama. Na hřišti u dvojky, to je to místo, kde stojí teď velký obchodní dům Flora.
A byl jste v těch bojích spíš tím, který uměl šikovně ucuknout, anebo ten, který těm druhým dal pěkně do nosu?
Já jsem ze začátku hodně dostal do nosu a můj tatínek usoudil, že bych měl dělat nějaký bojový sport a já jsem si našel takový oddíl, který byl shodou okolností špičkovej. A už ve druhý třídě nebo třetí jsem začal chodit na judo. A tím se moje prestiž poněkud zvýšila.
Co vizuální věmy z dětství? Já si vás představuji, jak jste jezdil po těch pražských městských částech na koloběžce.
Ano, já jsem jezdil na koloběžce s jedním kamarádem a to tak, že já jsem seděl, ty nohy jsem měl skřížený a on odrážel. A takhle jsme projeli celý Vinohrady, to jsme měli v malíčku. Do dneška, když tam tudy projíždím, tak si vzpomenu, jak na jednom místě z kopce jsme se dosekali.
A objevovali jste třeba i nějaká skrytá, nevzhledná zákoutí? Bavilo vás i tohle?
No jistě, jedině nevzhledná zákoutí.
Co jste v nich podnikali?
No, první cigáro a takový věci. No. Na Žižkově byla kapslovna, tam to žilo.
Tam to bouchalo.
Tam to bouchalo.
Vy pocházíte z rodiny prvorepublikového důstojníka Československé armády. Jak vím z vašich vzpomínek, tak tatínek byl přísný. Byl tvrdý?
Ano, byl přísný a tvrdý. A vždycky mi říkal, vzpomeň si jednou na to, jak to bylo dobře. Tak nevím, jestli to bylo dobře, on mě rozřezal, ale naučilo mě to kázni, sebekázni.
Bylo to dobře?
Myslím, že jo.
Jak byste vyjádřil, co vám do života dal, kromě tedy kázně, co jste po něm zdědil a co byste si z toho vztahu raději odmyslel?
Zdědil jsem po něm určitou netrpělivost. Tu přísnost bych si radši i trošku zjemnil.
Co jste po něm zdědil dobrého?
On mě naučil, ačkoliv jsem se bránil, určitý kázni. On mě strkal ráno pod studenou vodu. Ne, že by mi to zůstalo. Ale naučil mě takové jako osobní statečnosti. Maminka byla opak, ta byla liberální. Ta byla hodná a bránila mě. A nejhorší s mým otcem bylo, že nastala Big Beatová éra. A já jsem měl dlouhý vlasy, otce vojáka. A zpíval jsem Big Beat. No to bylo pro mýho otce naprostá katastrofa. U nás byly boje, že půjdu k holiči. Já jsem nechtěl jít k holiči. Párka po mně něco i hodil, protože toho štvalo strašně. A tenkrát šli hippies, to byly ještě delší vlasy.
No, takže tak... z vaší rockerské podstaty a existence musel šílet.
Ano.
Je ve vás dodnes duše rockera? Najde se tam nějaká stopa?
Jednou jsem telefonoval s Jirkou Schmitzerem, s kterým jsem hrál. A říkám, Jirko, nebojíš se toho covidu? A Schmitzer říkal, rockera to nezdolá.
Zpíváte si dodnes?
Jo, jsem sám. Dělám si Animals a Kings a Stony. Když jedu autem.
Já bych vás chtěla slyšet.
Ne, ne. Ne, dneska taky trochu hraptím. Ale když jedu autem a hrajou to na Oldies, tak si zpívám. Obzvlášť, si pamatuju ten text, což už postupně přestalo.
Ale myslím, že ta dlouhodobá paměť, ta funguje.
Jo, ta funguje. Líp než bych vám řekl, co bylo ráno.
Vaše maminka byla starožitnice. Víme ano. Už také, že byla liberální, ano. Že vás hájila. Zajímal jste se o její práci? Byl to pro vás nějaký dotek se světem krásná, estetičná, umění?
Tak já jsem vyrost mezi krásnýma věcma, mezi krásnýma obrazama. I když jsem se tomu vůbec nevěnoval, tak nějakým způsobem to na vás působí.
A měla maminka snahu vás v uměnovědách vzdělávat, směřovat vás k ním?
Tato vzdala. Moje maminka, co se mě týče, všechno vzdala. Jo. Až byla hodná, že, tak jsem neposlouchal. A jakmile jsem přestoupil do puberty, tak už vůbec.
Vy to říkáte tak rezignovaně. Kdy myslíte, že pochopila, že ta její cesta vlastně měla svůj hluboký smysl, protože viděla, že z vás vyrostla osobnost a profesionál secký?
Tak maminka asi z toho měla radost, že to dělám. Ale víte, ono to dlouho nefungovalo se mnou. Páče, já jsem hned po maturitě šel dělat kulisáka do divadla. Do divadla na Vinohradech, tam stěhujete. Těžký krámy.
Co vás tam přivedlo? Chtěl jste být nablízku?
Nablízku tomu divadlu. Pro mě bylo hrozně zajímavý a teď jsem viděl ty režiséry své slavné éry toho divadla. Pak jsem šel dělat asistenta režie, to jsem zase viděl dobrý i špatný režiséry, ale od toho se hodně naučíte, od špatných. A pak už jsem šel na FAMU a už to bylo dobrý. Ale všichni o mě věděli, že jsem grázla. Moje maminka říkala nějakým sousedkám, no náš Viktor, on teď dělá v televizi. A to jsem dělal ale ve Správě majetku. A ta jedna sousedka řekla, no, já jsem ho viděla, vezl přes náměstí záchodovou mísu.
A když maminka říkala, náš Viktor je grázl, tak co byl takový váš opravdu ukázkový kousek?
Helejte, to nebylo nějaká drsárna. No prostě jsem se cítil od té puberty, a to je normální, jako hodně svobodný. Navzdory výchově a těmto věcem, já jsem byl hodný kluk, ale nebyl jsem moc poslušný.
Přihlášku na dokument jste odeslal z hlubokého přesvědčení, nebo v tom byla třeba i nějaká strategická úvaha typu na dokument se nehlásí tolik lidí jako na hranou tvorbu, případně na ten dokument komunisti nepohlížejí tak přísně jako na inscenace?
Tak obojí je pravda. Já jsem se původně hlásil na režii, na hranou, protože mě uchvátil film. Skutečně mě uchvátil. V Praze byl takový kino klub, kde nejen promítali filmy Andřeje Vajdy a Kurosawy a Trifo a tak. Takže já jsem se seznámil s tou kinematografií. A někdy tam i byli ti tvůrci. To se mně hrozně líbilo, takže jsem se přihlásil na FAMU, na režii. Ale já jsem udělal ty zkoušky ústní a pak nám pustili film, který jsme měli rozebrat. A to byl film Honzy Schmidta Konec srpna v hotelu Ozon. Já jsem si tenkrát řekl, já jdu odsaď. Já tomu vůbec nerozumím. Co to jako je, nějaký holky tam putujou v zemi po atomovém výbuchu, jo, po válce. Tak jsem šel domů. A tenkrát jsem měl holku, tak jsem šel na rande s tou holkou a dával jsem tomu přednost. Další rok to dávali všichni dobří rodáci, to už jsem rozebral. Ale nedostal jsem se. A další rok se mi dostala do ruky taková knížka teoretika dokumentárního filmu, který se jmenal Antonína Vrátil. Ta se jmenala Cesty k pravdě či lži. A já jsem si tu knížku přečetl a říkal jsem si, no tohle je lepší. To je filmařina. To si myslím dodnes. Dokument je čirá, čistá filmařina. Pracujete s hudbou, pracujete s realitou, musíte z toho udělat tvar, formu a tak dále. A přihlásil jsem se na dokument a tam jsem se dostal.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Základním impulzem ke vstupu do sfér filmového umění to byly pro Viktora Polesného české a francouzské snímky Nové vlny a také odhalení půvabů dokumentu, jak jsme před chvilkou slyšeli. Jak jste se na FAMU cítil, co by 24-letý student, protože právě v tomto věku jste se tam dostal?
No, tak ten věk tam nehrál takovou roli. Podstatné na FAMU bylo, že jsem měl výborný spolužáky. Mými spolužáky byl Fero Fenič, Olga Somerová, Alena Hinková a pak někteří, kteří už to nedělají. Alena Hinková bohužel umřela. Ale tato trojice, tak ty vztahy nám zůstaly a taky životní koncepce nám zůstaly. To je zajímavé, že všichni, kteří tenkrát něco uměli, tak to umějí vlastně celý život. A ti tenkrát, co to tak jako odflákli, tak jsou k ničemu. Například ta Olga Somerová byla vždycky taková jako hodně angažovaná, jo, dynamická, všude se do všeho pletla, tak jako dneska. A Fenič byl nejtalentovanější. Ovšem ten úplně změnil, ne profesi, ale změnil to zaměření. Že? Stal se filmovým producentem a úspěšným. Ale já jsem mu říkal, Fero, je to škoda.
Je hezké, že tak zásadní formativní význam přisuzujete svým spolužákům, co kantoři.
No kantoři, víte, první taková osobnost, která mě ovlivnila, byl pan režisér Kořán z krátkého filmu. O hudbě on hodně dělal. Noblesní člověk. Ta noblesa mě uchvátila. A snaha o formální dokonalost díla. Pak přišel Honza Špáta, kterým jsem se i kamarádil pak. A měl jsem pak štěstí celý život. Potkal jsem Evalda Šorma, Miroslava Macháčka. Potkal jsem i Pavla Kohouta, s kterým jsem hodně dělal. To jsou všechno prostě nějaké osobnosti, které se do vás vepíšou.
Dokumenty to jsou mnohdy silné příběhy a osudy, které vás opravdu ohromili tou intenzitou, naléhavostí, které vás pronásledovaly v myšlenkách. Hovořím teď o té první fázi vaší tvorby, třeba ještě o studentských filmech.
No, to byla Reznesova Noc a mlá. To je takový pomalej film s takovýma dramatickýma slomama. Ale mně se i líbily filmy toho pana Kořána, protože ty byly čistý. A já si dneska myslím, že ta formální stránka toho díla je důležitá. A že to, co se teď hodně dělá, je víceméně publicistika. Investigativní, úžasná, já to obdivuju, ale my jsme vychovaný trošku jinak. A to v nás pořád je. Víte, ty filmy, co dělala paní Vihanová a co dělal ten Honza Špáta, ty v nás pořád jsou.
Klid, čistota,
vyváženost, architektura, příběh, začátek a konec. Tohle všechno popřel pan Vachek, který přišel na tu katedru dokumentu a s tím se nedá nic dělat.
Teď vás budu citovat. Dokumentaristika je nejkrásnější a nejnáročnější povolání, které vyžaduje plné nasazení, což je záležitost pro mladé. Můžete nám tu náročnost ještě trošku přiblížit, celý ten proces vzniku dokumentu? Co je v něm tak intenzivního?
No, v okamžiku, kdy začnete natáčet, vy musíte být zcela ve věci. Všechno si to hlídat. Hraný film napíšeme dobrý scénář, pak přijdou herci a v podstatě to víceméně probíhá, jak jsme to napsali. Dokument nevíte ani minutu. A když je člověk starý a unavený, tak to prošvihne. To jsou okamžiky prostě, kdy musíte zareagovat a ono se vám to vzpírá. To není tak, že tamhle řeknu paní herečce Zdeno Studenková, řeknu si, běž takhle a asi tady se zastav a rozplač se. Chceš něco do těch očí? No, já se rozpláču. Jde, zastaví se na tom místě a pláče. A to samozřejmě v dokumentárním filmu nejde. Takže musíte pořád být napružená, teď se nic neděje, nic se neděje, teď! To je na tomto krásně.
Ale vy se v dokumentu stále pohybujete, teď například točíte díly do cyklu Mistři medicíny. Když se pohybujete v prostředí ordinací, nemocnic, sledujete práci bílých plášťů. Mimochodem někde jsem zaznamenala, že rodiče si přáli, abyste byli lékařem.
Na to jsem byl blbej.
Co u toho prožíváte?
Tak je to drama. Za prvé, ty osobnosti lékařů, který jsem si vybral, jsou zajímaví lidé. A za druhý, jejich práce je drama, čili tam to máte ulehčený. Jestliže ten profesor operuje a najednou je tam problém, tak je to veliký drama. Vy to nevidíte, ale na nich je to vidět. A bojujou. Každý obor je zajímavý a mě tohle všechno zajímá. Prostě.
Mohl jste si něco přenést z práce dokumentaristy do hrané tvorby, nebo jsou to tak odlišné světy, že tohle je nepředstavitelné?
To je velmi blízko, i když je to úplně něco jiného, jo? Ale je to blízko v tom, že já úplně jinak pracuji s hercem. Já prostě pracuji s hercem jako s člověkem. Tam je osobní kontakt. Nebo měl by být, no, doufám, že je. Je to určitá intimní sféra a nic není předem úplně stoprocentně daný, právě to je ta škola toho dokumentu. Na to jakoby přicházíme v průběhu toho procesu. Když já vím, co chci, ale v průběhu toho procesu nechám i je, aby si na to přicházeli. No ale, jak jsem říkal na začátku, dokument je především filmařina. Čili, když se naučíte filmovat, stavět a stříhat a tak dále, no tak v tom hraném filmu se vám to může jenom hodit. Taky si všimněte, že mnoho českých režisérů prošlo nikoli katedrou hrané režie, ale katedrou dokumentu, jako třeba Honza Svirák.
Obsazování herců, to je určitě podmíněno obdivem k jejich práci i třeba osobními sympatiemi, ale pak je tady takové téma zvané obsazení proti typu. Kdy se vám opravdu podařilo krásně zužitkovat tento moment?
Víte, já proti typu se snažím obsazovat vždycky. Když vyberu někoho a on už předtím něco takového hrál a předtím něco takového hrál, tak je to špatně. Čili já musím pořád sledovat, i když mi to někdy nebaví, co vytvořili moji kolegové a kdo tam a jak hraje. Abych se tomu nebezpečí vyhnul. Ale já hlavně obsazuju herce, který znám. To znamená, který jsem třeba režíroval v divadle. Nikde nepoznáte herce líp než v divadle, protože to trvá. Na ten plác přijde, něco se mu řekne a on to tak či onak lépe nebo hůře udělá. Ale když s ním děláte v divadle, to trvá 3 měsíce, tak poznáte, co to je za člověka. A pak můžete s ním nějakým způsobem pracovat. Můžete využít jeho třeba schopností komických, můžete využít jeho dramatičnost, kterou před váma nikdo z něj nevytáhl. Ale to obsazuju proti typu. I se k tomu chystám zase v tom, co budu točit. Kateřina Winterová, ta, co dělá ty bylinky a vlastně to je národní dobračka, tak v mém filmu bude hrát mrchu. Tak to je těžce proti typu.
A určitě je za to vděčná.
Já nevím, já jsem s ní nemluvil ještě.
Vy jste se tady před časem zmínil o své netrpělivosti. Což teda nevím, jak jde dohromady s tím natáčením, kde člověk se občas nutně musí vyzbrojit trpělivostí, ne?
Helejte, netrpělivost je moje nejblbější vlastnost, ale já s ní bojuju. A kdyby jste se na to zeptala mé pomocné režisérky Magdy Čechové, tak by vám řekla, že s ní bojuju neúspěšně. Ale Já prostě mám takové techniky na sebe, meditační, které se snažím do toho procesu zařadit a zacházím tak se sebou, abych lidi neštval tou netrpělivostí.
Když jste zmínil tu meditaci, tak jsem si vybavila větu, která v souvislosti s vámi často figuruje v různých článcích. Hodně se zabývá buddhismem.
Ano.
A já jsem byla trošku obezřetná, jestli to tady zmiňovat, protože mi to přijde velmi intimní záležitost. Ale když jsme u toho, opravdu se hodně zabýváte buddhismem?
Ano, já se zabývám zen buddhismem, ale ono se o tom nedá mluvit. To je prostě něco, co vás provází v životě. Bohumil Hrabal tomu říká jednou větou. Dosáhnout vrcholu prázdnoty, plnosti klidu. Tohle uvažování vás nutí zůstat pořád v nule. Nepociťovat žádný svůj význam, jeho bezvýznamnost, výhry, prohry. To je úplně jedno. Jo, důležitý je být pořád jako na začátku cesty. Vnímat ten svět, jako by to bylo poprvé, jako teď sedím tady s vámi, to je taky pěkný. Jo. Tohle to vás naučí, když se těma východníma technikama trošku zabýváte a když je teďka taková životní pauza, tak o to víc.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je pan režisér Viktor Polesný. Povídali jsme si o meditaci, o buddhismu. Mohu se zeptat na to, zda vaše náklonnost k Asii, také poměrně dobře známá, započala už předtím, než do vašeho života vstoupila vaše druhá manželka Lenka, která je po mamince Korejkou, anebo zda to přišlo až s ní?
Nepřišlo to až s ní. Přišlo to, když jsem chodil na ty tréninky judistický, tak tam byl trenér, který v tom Japonsku něco dělal. On byl přísnej a přesnej a ta kázeň tam byla, hodně na to dbal. Říkalo se mu kazik. A to mě zaujalo, že je takhle přesnej v tom sportu i v životě. A pak jsem měl první ženu, to byla atraktivní blondýna. Tam to nevyšlo. To bylo dost hrozný. A když jsem se s tou ženou rozvedl, tak jsem žil nějaký čas sám. A pak jsem si všiml, že na Kavčích horách chodí taková černovlasá hezká holka, která vypadá jako Korejka, Japonka. Že? A tenkrát jsme to dělali tak, to se vám přiznám, že když jsme točili někde písničky, a obzvlášť teda na hotelu někde na horách, jsem dělal taky čarády, tak na do nějakých písniček potřebovali hezkou holku. Ona byla asistentka střihu, tak já jsem zavolal tomu střihačovi a řekl jsem, hele, pošli mi sem tu svoji Číňanku a ji dám do písničky. Tak mi ji poslala. A už to bylo. A jsem s ní teda už hodně let.
Jaký jste manžel?
To byste se musel zeptat tý.
Jaký se snažíte být?
Já jsem hodnej. Hodnej, já jsem, myslím, trošku jako i vůči ní takový gentleman. To by ona popřela. A jinak nejsem k ničemu. V domácnosti nejsem k ničemu, protože na co šáhnu, to nevíde.
To je váš program? To tak máte nastaveno?
Já to tak i mám. Ne nastaveno, že bych se tak tvářil. Takže ona mě teď k ničemu moc nepouští. A tvoří mi ten klid a tu pohodu a páč je to veselá holka, tolerantní, má smysl pro humor, je vtipná. Tak to funguje.
A jaký jste táta? Vy máte jednu dceru?
To je citlivý téma. Táta jsem strašný. Já jsem se rozvedl, když té dceři byl jeden rok. Potom nastaly takové ty tahanice, co se bohužel děje v mnoha manželstvích po rozvodu. Že? Jednou mi ji dala, jednou nedala a tak dále. A když té holce bylo 13, tak ona sama k nám přišla, že chce žít s náma. Tak šla s náma až do 18. Tam jsem, myslím, byl dobrý.
Co jste za těch 5 let stihl?
To by musela říct ona. Ale moje dcera Denisa žije v Americe, tam se vdala, tak já o ní až zas tak moc nevím, ale jednu věc vím, že když máte malý dítě a rozvedete se, to dítě zůstane mimo, tak ten jeden rodič už nikdy nebude tím pravým rodičem. Vždycky to bude strejda nebo teta, jo? pro svou dceru jsem spíš Viktor než táta. Tam je nějaký předěl a to je daný tím, že od toho narození do těch 13 let prostě vznikla pauza.
To dětské téma mě přivádí zase zpět do vaší profese. Patříte také k těm režisérům, kteří režírování dětí a zvířat považují za vrcholnou disciplínu?
Já nejsem přítel dětí na place. Zvířat jo, ale děti ne. Protože dítě se vybouří mezi těma klapkama. Ale je hrozně to těžký. A když dojde k tomu filmování, ale dá se to dobře udělat, když je tam spolupráce třeba s tou maminkou, jako v případě filmu Past, to je ten malej kluk, který je strašně citlivý. Drželi jsme ho stranou a pak jenom jsme ho strčili před kameru a řekli jsme mu, co se děje v tom životě jeho. No a on se uprostřed klapky rozplakal. Nebylo to naskoušený. Vlastně to se jede.
Adam Vojtek to stvárnil neuvěřitelně jímavě. Hovoříme o filmu o osudech Jiřiny Štěpničkové. Myslel jste při přípravě a při natáčení hodně i na skutečného chlapce, tedy herce Jiřího Štěpničku?
No tak já nevím, že jsem na něj myslel, jsem se s ním sešel. To je citlivý téma. To je u Jirky Štěpničky 13. komnata. To, co on prožil, to je v tom filmu jenom zlomek. A bylo to fakt těžký v 50. letech být nějakým siročinci. To není žádná sranda. Ale Jirka byl velmi vstřícný ke mně. Pak se známe. I z divadla, i z filmování. A dokonce bych řekl, že jsme kamarádi. Takže to bylo bezvadný. A pač on má rád Zuzanu Stivínovou, tak se jí taky otevřel. To bylo důležité.
Točíte rád historické látky?
Velmi rád. Pač to je strašně zajímavý. Teď se motám v těch 50. letech. Ale to je tím, že to bylo obnažený prostě ty vztahy. Jo? V téhle době nejde o nic. Ale tam šlo opravdu o život a o existence a tak dále. Čili to bylo vyhrocený. Tak já jsem se i v Monstru, i v té pasti a ještě ve scénáři, který jsem teď napsal, se vracím do těch 50. let.
A co je to za scénář?
To vám neřeknu.
Proč?
To se jmenuje Ztracený smích a jsou to poslední léta Vlasty Buriana. To se jmenuje Ztracený smích a jsou to poslední léta Vlasty Buriana. Smutná látka.
Asi nám neřeknete, kdo ho stvární? Nebo...
Ne, to vám neřeknu, až to nevím. Až čas běží, všechno trvá. Ti herci, kteří by ty role mohli hrát, trošku stárnou. Jo? Není to jednoduchý.
Všechno trvá. Zločin v Polné, ten scénář o Hilsneriádě, ze kterého byl fantastický dvoudílný televizní film oceněný Českým lvem,
ano.
Prý ležel na Kavčích horách 10 let.
10 let. Ten scénář napsal významný autor Václav Šešek. Já jsem tlačil, aby to bylo. Mně se líbil ten scénář. A teprve ve chvíli, kdy v novinách jsem si přečetl, že nějaký kluci se chystají natočit Zločin v Polné jako látku, tak jsem říkal, no, tak tady to leží 10 let a nějaký kluci to ohlásili, dobrý kluci, znám je, to snad není možný.
Tak jste opustil zónu klidu.
Tam jsem opustil zónu. A když opustím zónu klidu, tak je to dost dramatický.
Také jste udělal úžasný film dvoudílný Monstrum o sochaři Otakaru Švecovi, autorovi pomníku Stalina na Letné. Viděla jsem v divadle Řeznické vaši inscenaci o Leny Riefenstahlové, o dámě, která přispívala výrazně svou režijní tvorbou k nacistické propagandě. Stává se vám často, že své životní situace konfrontujete s těmito vypjatými náročnými osudy? Existují takové plochy, kde ta konfrontace je možná, kdy i vy jste byl třeba postaven tváří v tvář nějakým velmi ďábelským pobídkám?
Tím prochází každý režisér. Jednu dobu vás všude chtějí a pořád vám všechno nabízejí. A tam je dobré to rozvážit. Obzvlášť, když to bylo v době normalizace. Tam hrozilo velké nebezpečí, že začnete dělat něco, čeho pak budete litovat. Jednou jsem točil film s Ladislavem Peškem, jo. A byl jsem mladý, hodně mladý. A on mi řekl, helejte, pane Lizar, jednou se vám stane, že něco natočíte A oni přijdou a dají vám takhle svazek bankovek za to, že jste to natočil. To je nebezpečná chvíle. To je jako nějaká hra, nějaký hazard. Tam musíte začít přemýšlet. To jsem viděl lehce, to je dobrý, budu v tom pokračovat. Nesmíte, to mi řekl Ladislav Pešek.
Kdy jste dal zpátečku?
Zpátečku jsem dal někdy po tom 89., kdy už taky jsem pociťoval nějakým způsobem, že už bych mohl být jako trochu rozumnej a starší chlapík. A začal jsem se omezovat na ty tři základní věci, na to, že něco můžu točit, že si to často sám mohu napsat, to je velká výhoda, a na to, že žiruju v divadle. To mě zcela uspokojuje.
Co má nebo nemá, pane režisére, divadelní inscenace, na kterou se rád podíváte nebo se kterou případně sám rád vyjdete před diváky jako režisér?
Musí mít velký a nakažlivý lidský osud, silné postavy a jako v tom filmu, já miluju skvělé scénické provedení. Mě některé moderní divadla nebavějí. Ale Krejčovy inscenace, Macháčkovy, Evalda Šorma inscenace a tak dále, to mě hrozně ovlivnilo. Když se podíváte, jak jsou udělaný od Macháčka naši Furianti nebo Hamlet, to jsou věci, které mě strašně v životě poznamenaly.
Vy jste někdy z kraje 80. let začal režírovat televizní záznamy divadelních inscenací.
Ano.
Chápal jste to jako vědomou školu divadelní režie sám pro sebe?
To je víc než dva ročníky na DAMU. Když děláte inscenaci, kterou režíroval nějaký opravdu mistr, nemůžete tam postavit kamery a přesnímat to. Já jsem to dělal bez diváků, abych se dostal k těm hercům. Často jsem použil i jízdu. Jo? Jednou jsem dělal Dona Juana na zábradlí od pana režiséra Grossmana s Bartoškou v hlavní roli. Vždycky, když začala ten Orf hrát, Carmina, tak jsem prostě tu kameru přesně na ten motiv rozjel a říkal jsem panu režiséru Grossmanovi. Velká osobnost. Nevadí vám to, že tady jezdím? A on řekl, ne, vy jste můj nejlepší divák. To mě ocenil. I Hamleta jsem takhle dělal. Vévodkyně Valštejnských vojsk, to byla velká inscenace, Macháčkova. To nemůžete udělat jinak. Paž tam ty postavy mluví na střídačku. A vy se to musíte naučit, tu inscenaci. A tím, že se ji naučíte, tak tím se učíte něco o divadle. Ohromná škola.
Je nějaký pro vás zásadní rozdíl mezi tím, když režírujete v Rubínu, Řeznické, Ungeltu, anebo ve velkém divadle, jako jsou Vinohrady, kde jste také působil? Říkám si, že třeba v tom malém divadle může víc dojít na takovou tu detailní práci, kterou uplatňujete i za kamerou.
No, to dojde samozřejmě na detailní práci v těch malých divadlech, protože ten divák je kousek a ten prostor má svůj genius loci. Já jsem to měl moc rád, Řeznickou speciálně. A na velkým jevišti je to práce s tím patosem toho prostoru, s tím výtvarným řešením, se světlama, což v malých divadlech v Ungeltu se tam nedá nic moc dělat. Ale jsou tam ty herci 3 metry od vás. Když režírujete rodinné drama, tak v tom malém divadle jste tam doma. Vy se ocitáte mezi těmi herci. Já jsem jednou viděl inscenaci, Kdo se bojí Virginie Woolfové, to jsem nedělal. To je rodinný boj, to je válka. No a v té Řeznické, jak takhle ještě sedíte trošku do kopce, tak jste tam, v té domácnosti. A se vožírá ta ženská, svádí to mladý a ten fotr už by jí zabil a tak dále. Tak to je víc, než když se díváte na film s Richardem Bartem a Liz Taylorovou. To je silnější, ten zážitek, že jste na tom jevišti.
A je nějaký divadelní titul, který jste nerežíroval, ale velmi rád byste se do něj pustil?
No, ty velký shakespearovské hry by mě bavilo dělat. Večer Tří králový jsem dělal a Macbetha jsem dělal. Takový Král Lear, to mně přijde velmi aktuální téma. Já mám rád, když jsou ty látky hodně vypjatý, Zločin a trest, že jsem dělal. Když to je opravdu výživný, silný drama, A to jsou ty Shakespeareové, nebo Dürrenmatt, nebo Ibsen. To jsou silné věci.
Viktor Polesný nebude dramatikem?
Ne, na to nemám dost talentu. Ale možná, že něco zkusím. Až budu žít na té samotě, jo, no, tak třeba něco mě napadne.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Pane režisére Polesný, jste rád u pořadů, ve kterých zní hudba, a ptám se vás tedy jednak jako bývalého rockera, který si dodnes zpívá, ptám se vás jako dvorního režiséra oblíbených hodin zpěvu Dvojice Svirák a Uhlíř, o kterých jste natočil i hezký dokument.
Ano, to dělám fakt dlouho, to děláme od roku 89.
Je pro vás ta muzika při tvorbě fajn stimul?
No, úžasný. Muzika je pro mě strašně důležitá pořád. I když nic nedělám, tak muziku poslouchám a to spektrum těch žánrů je velmi široké. Jo.
Vy jste taky dělal zábavné pořady, spolupracoval jste s Karlem Šípem, Oldřichem Kaiserem, Jiřím Lábusem. U čeho se vy sám dobře bavíte?
No, když jsem dělal se Zdeňkem Svirákem, a doufám, že zase budu, tak mě zaujalo, že ten Svirák, když už jsme to natočili a všichni jsme se hodně smáli, tak se na to podíval takovým přísným zrakem a moc se nesmál. Jo, ačkoliv to byla veliká legrace. Prostě profík, který to musí mít dobře. A když se lidi moc smějou při tom natáčení, jak jsou bezvadní, tak to většinou za nic nestojí. Jo. Ten humor je opravdu věda. Ale já jsem s nikým jiným nedělal, než se skutečnýma lidma, kteří tomu humoru rozumí. Kaiser s Lábusem jsou geniální. Ruská ruleta, to to jmenovalo. Tam jsou věci, které jsou opravdu neuvěřitelné. Jak oni to z první vody načisto vyjedou, to je úžasný. Uli Svirák samozřejmě. A Karel Šíp, to je člověk, který to dělá strašně let. A kromě toho, že dělá všechno patě, nebo tyhle programy. No to je ten ledovec nad hladinou, ale pod tím jsou desítky těch zájezdů, jak oni jezdí s tím Náhlovským a tak dále. Čili to řemeslo tam je. Dneska si každý myslí, že přijde a něco blekotá a že to je vtipný. No vtipný to není. Tyhle zkušení tvůrci humoru tohle věděli a věděl to Menšík a ví to i Donutil. To je prostě řemeslo.
Ale jestli to chápu správně, tak vy zábavné pořady mimo své pracovní povinnosti až tak nějak vědomě nevyhledáváte.
Teď už ne. Ale když jsem vám říkal, že byly léta, kdy jsem toho měl hodně nabídek, tak jsem je samozřejmě dělal. I velké show, jo. A myslím si, že to umím pořád, ale už mě to moc nebere.
Režisér, potažmo scénárista, jako vy, vašeho typu, si doma v pracovně něco vymyslí, pak se to zhmotní. A mě by zajímalo, jestli s vědomím takových možností, úžasných, opojných možná, a do jisté míry i moci, která je na tom place neoddiskutovatelná, jestli ta profese režiséra může být nějak nebezpečná při profilování jeho lidské stránky.
To já myslím, že je, Jitko, jak u koho. Profese režiséra je, že musíte mít autoritu, ale musíte mít tu autoritu přirozenou. Když máte autoritu, kterou si myslíte, že si musíte vytvořit, a že budete autoritativní, pak jste autoritativní i doma, že a tak dále, tak je to blbost. Ten režisér přijde na plac a všichni se mu snaží vyhovět. A on nemusí zvyšovat hlas. Viděl jsem šílený režiséry, jak řvou a tak dále. Nemusíte dělat nic. A to souvisí s tou Asií, jo. Prostě nedělejte nic. Všechno se samo dostaví. A když se to nedostaví, tak to jemně opravte. A jakmile začnete na lidi řvát, tak za prvé ztrácíte čas, za druhé ztrácíte nervy, za třetí ztrácíte energii a za čtvrté výsledek je nula. Pač zavřu dveře a řeknu, že jste blbec. Já i doma celkem žádný autoritativní sklony nemám.
Líbí se mi loučit se vzkazem Viktora Polesného. nedělejte nic. Děkuji za to, pane režisére. Ať se vám to nic nedělání, které přináší tak krásné výsledky, daří i nadále. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.